Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Velška pevačica Duffy postala je velika zvezda već pošto je izdala prvi album. Tome su se najviše radovali njeni najbliži, jer kao tinejdžerka nije obećavala ništa dobro. Period između svoje 15. i 18. godine Duffy je nazvala divljim, rekavši da je tada uradila gotovo sve što roditelje može da užasne. Stavljala je pirsinge, ludovala i pila na zabavama, koje su ponekad trajale i po dva dana. Ponekad je pijana krala čamci i odvozila ih daleko od vlasnika, pravila jezera od mleka i skakala po njima vraćajući se sa lude žurke. Njena porodica je bila očajna i zabrinuta, verujući da će na kraju napraviti neku tragičnu grešku i da nikada neće imati normalan život. Jedna od tetaka joj je predvidela da će zbog ludog ponašanja završiti kao samohrana majka koja će živeti od socijalne pomoći. Nekoliko godina kasnije pevačicin uspeh je sve to demantovao. Neostvareno predviđanje svoje tetke Duffy je pretvorila u pesmu Keeping My Baby.
I'm
Priče o pesmama.
Pesma and the Radio Played američke country grupe Lady Antebellum nastala je kao jedna vrsta spomenara članova tog popularnog trija. Ideja je potekla od njihovog pevača Charlesa Kellya i tekstopisca Josha Kera. Oni su napravili prvu verziju pesme, ali su tekst kasnije doradili i ostali članovi sastava. Melodija ih je podsjetila na dane odrastanja u kojima su svakodnevno slušali radio. Odlučili su da kroz stihove evociraju uspomene na te godine, ali tako što će u njima pomenuti neke od pesama koje su tada najviše voleli. Želeli su da umesto pukog nabrajanja sećanja, naslovima country hitova pobude razmišljanja o prošlosti i evociraju slike na neke od trenutaka sazrevanja. Tekst su videli kao odličan način da odaju priznanje velikim imenima najzaslužnijim za popularnost country muzike. Trio Lady Antebellum je pesmu And the Radio Played opisao i kao izraz zahvalnosti onima koji su uticali da se grupa opredeli baš za taj žanr.
Riding shotgun in Daddy's Chevrolet. We'd crank up the pioneers and we'd sing away. Sometimes they let me take the wheel and we'd drive through town. Couldn't wait to hear my favorite songs coming back around. And the radio played on flame, I'll still be loving you. I was country when country wasn't cool. Forever and ever, amen. Always on my mind again and again. Swinging and smoking, mountain rain. He stopped loving her today. We laughed, we cried the 80s away. And the radio played.
Bobby was the first boy that I ever kissed. I can still taste the root beer on his lips.
We turned up the stereo from that bedroom.
Climbed through the window and make out on the roof.
And the radio played, don't rock the jukebox and the dance. Strawberry wine and brand new man. Love without end, amen. Time marches on again.
you know that it's real. So why would you fight or try to deny the way that you feel? Oh, baby, can't fool me. Nobody's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance.
Something that the others haven't heard. When you want me to love you, just
servis 202.
Nadležni u Vranju, koje je novo žarište zaraze koronavirusom, doneli su odluku da niko na javnim mestima, u marketima, kafićima, ne sme da se pojavi bez zaštitne maske i rukavica. Građani su obavezni da drže i fizičko rastojanje. U Vranju je ponovo otvorena privremena COVID bolnica. Somborska bolnica dr. Radivoj Simonović počinje od sutra da radi uobičajeno. Prednost će imati pacijenti koji nisu mogli na već zakazane preglede. Pacijenti koji imaju uput za prijem u bolnicu, pored laboratorijskih rezultata, moraju da imaju i nazofaringilni bris na SARS-CoV-2 virus, koji ne sme biti stariji od 3 dana. Plućna bolnica u Zrenjaninu, koja je u vanrednom stanju bila izmeštena u opštu, od sutra nastavlja rad u svojoj zgradi u Petefijevoj ulici. Radnici Novosadske toplane od sutra će očitavati utrošak na merilima toplote i vodomerima za toplu vodu za maj. Sugrađane mole da njihovim radnicima omoguće pristup. Zbog radova na vodovodnoj mreži u Beogradskoj opštini Zvezdara sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će biti potrošači u delu Zahumske, od ulice Jovana Ćirilova do Đuke Dinića i u ulici Vojvode Bogdana. Gradski i prigradski javni prevoz u Pirotu biće obnovljen sutra, prvenstveno za zaposlene. Očekuje se da uskoro budu vraćeni svi polasci, a mere zaštite i fizičke distance na stajalištima i u vozilima su neophodni. Legitimacije za besplatan prevoz za sada ne važe.
Servis 202. Priče o pesmama.
Britanska pevačica Dido svoju pesmu Don't Believe in Love često naziva najpogrešnije shvaćenom u svojoj karijeri. Publika ju je protumačila kao priču o bezdušnoj ženi koja kada se ujutru probudi ne želi u postelji da zatekne muškarca sa kojim je provela noć punu strasti. Pevačica kaže da njena pesma sadrži brojne snažne slike o značajnoj ljubavi koje ljudi očigledno nisu uspeli da shvate. Želela je da opiše svet kao mnogo lepše mesto kada u njemu vlada ljubav, ali i da naglasi koliko je truda potrebno da bi se to zaista i desilo. Dido priznaje da je delimično i sama kriva za razna tumačenja onoga što piše, jer nikada svoje poruke ne iznosi sasvim direktno i sebi daje potpunu slobodu dok stvara. Ipak, kao glavne krivce za loše shvaćene tekstove, ona vidi novinare koji često pokušavaju da poistovete stihove sa njenim životom. Dido smatra da upravo to najviše doprinelo da njena pesma Don't Believe in Love bude shvaćena na pogrešan način.
I wanna go to bed with arms around me. Wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. If I don't believe in love, you're too good for me.
people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. Of love. Well, people talking about me, baby. They say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, pretty mama. Of course I'm right here,
priče o pesmama.
Pesma City with No Children kanadske grupe Arcade Fire, delimično inspirisana romanom 1984. autora George Orwella. Bend je pojedine misli iz tog dela upotrebio kao metaforu da oslika atmosferu Londona i Njujorka u vreme nastanka pesme. Pevač Jim Butler je ispričao da je u tim gradovima viđao čitave kvartove u kojima su obitavali isključivo ljudi koji su prateći opštu komercijalizaciju izgledali kao klonovi. Bili su to 30-godišnji hipsteri u istoj odeći i sa istim frizurama, bez porodice i potomstva. U tim delovima grada nije bilo dece ni starijih, postojali su samo užurbani mladi ljudi koji su odavali utisak osoba potpuno odvojenih od realne slike života. Živali su pod pritiskom poslovnih uspeha i glavne misli su im bile trgovina i novac. U isto vreme, priželjkujući nešto lepo i ljudski, nosili su u sebi ogromnu prazninu. Težinu spajanja tih krajnosti grupa Arcade Fire je opisala u pesmi City with No Children.
Heart. Well, everybody sees you're blown apart. And I may be a bye.